Lemos para ti.
Deitado frente ao mar, de Celso Emilio Ferreiro. Lingua proletaria do meu povo, eu falo-a porque sí, porque me gusta, porque me peta e quero e dame a gaña, porque me sai de dentro. Al lado fondo dunha tristura ceda que me abrangue o ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que o por a garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo e arado, proa e rella sempre. Eu falo-a porque sí, porque me gusta e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruís e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de bolboretas, de lume e vento sobre os ollos núos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, terra miña, berce da miña estirpe, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar, e se camiño.